shu boshqa mamlakatga yashamoqchiman-da.
Siz o'zingiz qanaqa qaysi davlat fuqarosisiz siz?
O'zbekiston fuqarosiman.
Qayerdansiz O'zbekiston? Qayerdansiz?
Samarqanddan.
Aha, ismingiz nima?
A, ismim bu yerga keyin chop etilsa mani topadi-da keyin.
Tushunarli. Bo'pti, savolingiz nima? O'zbekistondan Samarqanddan ekansiz. Yoshingiz nechida javobmasa?
Yoshim 29-ga.
29-da siz yoshingiz. Xo'p, nima demoqchisiz?
12 yildan beri Rossiyagaman. Shu o'qishga kira olmagan edim O'zbekistonga. Qaqras oxirgi statyani ham o'qidim. Shunaqa maniki ham bo'lgan edi, ball yetishmagan edi, men o'zimga uveren edim. Keyin Rossiyaga kelib, shu vaqtdan beri Rossiyaga ishlab yuribman. Rosta man boshqa chet davlatga emigratsiya fuqarosini olmoqchiman. Qaysi mamlakatlar berishi mumkin?
O'zingiz chet davlatda yuribsiz ekan Rossiyada. Yetmaydimi? Yana ham chetroqda olmoqchimisiz?
Ha, yanada chetroqda bo'l. Chunki Rossiya yildan yilga qiyinlashib boryapti. Bu yerga oyliklar yildan yilga pasayishi bo'lyapti. Kvartiralar hamma narsalar qimmatlashib boryapti. Chunki odamlarimiz milliondan ko'p bo'lib ketgan. Ikkinchi O'zbekiston bo'lgan Rossiya.
Tushunarli. Ya'ni sizni savolingiz qaysi davlatlarga o'zbekistonliklar yana xuddi Amerikaga o'xshab immigratsiya vizasini olib ketishi mumkin demoqchisiz.
Ha, to'ppa-to'ri.
O'zingiz mutaxassisligingiz nima?
Endi o'qishga kirmagan edim. Inyazga topshirgan edim, o'qishga kirmagan edim. Mutaxassisligim atak Rossiyaga 12 yildan beri og'ir ishlarni qilganim yo'q, faqat magazinlarga ishlab yuraman. Prodavets bo'lib.
Ya'ni sizga o'xshagan biror bir mutaxassislikni talab qilmaydigan ishchilar uchun qaysi davlatga borib ishlash mumkin deb so'ramoqchisiz?
Ishlab va yashamoqchiman, chunki shu O'zbekistonga har 2-3 yilga over uchun boraman. Man boshqa bilishni zarur beshlariga, masalan Tunisga, Turkiyaga va boshqa mamlakatlarga borib keldim. Prosta man nasibda borib qolmoqchiman. Chunki O'zbekistonda yildan yil qiyinlashib boryapti. O'zbekistonga o'zimni xuddi chujoyda soplayman-da, har faqat bo'lsam.